Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і надходять цікаві новини з міста Набережної Челни. Там загорівся збиральний цех головного заводу корпорації КАМАЗ. КАМАЗ є головним постачальником автомобільної техніки в Збройні сили Російської Федерації. Поки що деталей немає, але я сподіваюся, що вже протягом дня в ефірах моїх колег якісь деталі будуть з'ясовані. Ну і зараз будемо говорити про безпілотні і безекіпажні системи, тому що вони, ну, ця війна показала, що розробка, впровадження і поширення таких систем відбувається просто шаленими темпами. З нами зараз на зв'язку співзасновник компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
Героям слава, вітаю вас.
Отож, наслідки атаки на військовий аеродром Кущевськ, а також Ільський та Слов'янський НПЗ. Значить, там розміщувалися, мається на увазі, на аеродромі десятки військових літаків, радіолокаційна система, засоби радіоелектронної боротьби, ну і склад якихось кабів, ну чи то УМПК. Це все красиво вибухало, є відео, є фото, ну і от СБУ взяло на себе відповідальність, ну, принаймні, джерела у спецслужбі, повідомляють НВ, що це зробили СБУшники. Я так розумію, що як тільки українські якісь підприємства виробляють певний пакет дронів, якусь кількість X, то їх одразу, що називається, і відправляють у використання, бо інакше важко пояснити, ну, паузи, з якими відбуваються удари і по НПЗ, ну, і по військових об'єктах. Що ви про це думаєте?
По-перше, кількість дронів, що виробляється, вона набагато більше, ніж та кількість, що може гіпотетично використовуватися. І це пояснюється тим, що для того, щоб дрони з'явилися у наших захисників, потрібно пройти певні логістичні та адміністративні шляхи для того, щоб ці дрони були спочатку поставлені на склади і перерозподілені під по тим військовим частинам чи конкретним користувачам, котрі цього потребують. Тож і пауза пов'язана не з тим, що в нас є певний брак виробництва чи ні. Виробництво наростає, а пауза пов'язана не з тим, що йде планування, і це планування формується і за рахунок перевірки та підтвердження цілей, це планування формується і за рахунок проведення розвідки для того, щоб всі ці хлопки були максимально успішні і так далі. Це справа вдалого моменту, тому що просто бездумно закидувати дронами територію болот, напевно, було б не так ефективно, як задавати точкових, дуже болючих і неприємних ударів, як це підтверджує СБУ, коли вони це підтверджують.
Ну, добре, цікаво, тому що, знову ж таки, сьогодні вночі десь на Брянщині щось вибухало, і місцеві, які знімали це на відео, нарахували чи то 7, чи то 8 уже прильотів, і таке, значить, оце воно диринчало, жужжало приблизно як безпілотники, хоча темна пора доби, не видно, що саме, але регулярно прилітає. Тобто це, скоріше, пов'язано з чітким підтвердженням для розвідки, завантаженням польотних завдань і розумінням, а що там на шляху з російськими антидроновими і протиповітряними системами. Так приблизно треба це розуміти?
Абсолютно вірно. Це непрості завдання, де залучені величезна кількість фахівців для того, щоб виконувати роботу з максимальним ефектом.
Ясно. Ідемо далі. Про безпілотні технології. Зараз, ну, менше ми чуємо про наземні безпілотні технології. Хоча останнім часом є, наприклад, матеріал на порталі «Мілітарний», що росіяни активно використовують, ну, наприклад, безпілотні якісь, ну, такі тракторці для того, щоб ставити мінування. Хоча, знову ж таки, в тому ж матеріалі описується, як українці використовують теж якісь безпілотні тракторці і для мінування, і навіть у вигляді у таких от тракторців камікадзе. Це просто така нішева історія, чи те, що літає, ну, я не знаю, більш розпігарене?
Насправді це дещо нішева історія, вона ще не набула максимального свого попиту серед військових. По-перше, через брак розуміння і правильності використання цього обладнання не вистачає пілотів для керування наземною технікою. І я відкрито вам можу сказати, що це не така ж це і тривіальна чи просто завдача, ну, завдання. А керувати будь-якими дронами чи роботами важкувато, особливо коли це відбувається в умовах інтенсивних бойових дій. Тож говорити про те, що все це буде збільшуватися, можна, але темпи однозначно будуть не такі, які ми побачили протягом останнього року з точки зору тих появи тих ж самих дронів-камікадзе. Без них взагалі нічого не відбувається, і дрони-розвідники завжди працюють. Коли ми говоримо про наземну робототехніку, а вже ж це майбутнє, але б я казав, що ніша і конкретне завдання, контроль чи виконання певних функцій все ще знаходиться на етапі погодження певних глобальних концепцій. І після того, як буде знайдено ідеально правильне рішення застосування Україною цього обладнання, воно буде максимально застосовано і масштабовано. І інші країни в цьому допомогти не можуть. Ніхто не має такого досвіду, який формує Україна.
Зараз ніхто не має, ну і ми бачимо вже повідомлення просто, коли дронами знищують дронів. Ось навіть відео опубліковане, коли, значить, дрон FPV 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ, ну, значить, акуратненько так вліпився в російський якраз наземний дрон для дистанційного мінування, влучення в саму міну, ну і далі вибух. Тобто, я так розумію, що коли безпілотні системи полюватимуть на інші безпілотні системи, ми вже десь за крок, за півроку, за рік ми до такого явища. Що нам про це треба думати?
Я думаю, що завжди, якщо у українців буде змога знищити якусь техніку, військову техніку чи обладнання, а ворога, це варто робити. Це не питання вибору цілі, це питання знищення абсолютно кожної ворожої одиниці на українській землі. І для цього підходять абсолютно всі можливі сценарії та обладнання. Тобто, якщо зараз артилерія вартує подекуди навіть більше, ніж ті ж самі дрони-камікадзе, що продукуються Україною, то, а вже ж, вибір стає очевидним, потрібно використовувати більше дронів. І, фактично, зачищати абсолютно все, що вони бачать перед собою.
Окей, ну і про масштабування. Є дані, навіть графік від Осінт-дослідника, якого звати Сайрус, і там цей графік показує інтенсивність візуально задокументованих ударів FPV-дронами російськими збройними силами і українськими збройними силами. Що показує ця статистика? Кількість українських ударів поки що продовжує зростати, а росіяни вийшли на певне плато і більше, ніж у березні 24-го року, в квітні поки що у них там інтенсивність не нарощується. Нам треба щось знати про подібну статистику, чи оскільки вона базована лише на відео і фотопідтвердженнях, то це точно не вся картина, і тому робити з неї висновки неможливо нормальні. Що ви про це думаєте?
Навпаки, робити висновки з цієї статистики можна і потрібно, бо це середньостатистична вибірка. Так само, як на території болот з'являється відео, так само і українці публікують відео. І це і концентрація цих відеоматеріалів, концентрація цих фотоматеріалів, зібраних і у телеграм-каналах, і на ютубах, і так далі, дає можливість зрозуміти одну важливу річ для кожного українця. В Україні більше дронів, вона використовує їх більш вдало. В Україні більше фахівців, що виготовляють та використовують ці дрони. І Україна стала виробником номер один у світі з виробництва дронів. Нам потрібно збільшувати відрив, жодної хвилини не зупинятися. І це для всіх, хто розганяє зраду, просто доказ того, що, хлопці, давайте працювати ще більше, ще краще.
Угу. Ну, тобто, по суті, поле для масштабування у України ще є, чи ми вже теж наближаємося до такого плато, коли все, що ми можемо там виробити і використати, вже насичено? Ну, не можна перенаситити поле. Як ви про це думаєте?
Наразі до насичення дуже довго. Доки в Україні є хоч один військовий, котрий каже, що йому не вистачає дронів, це означає, що ми недостатньо їх продукуємо, недостатньо їх приходуємо на склади, недостатньо постачаємо у військові частини. Кожного дня відбуваються певні запити і потреби від військових, де вони намагаються отримати це обладнання від волонтерів і так далі. Наразі вся армія дронів почала існувати саме за рахунок грошей волонтерів та грошей всього світу, котрі допомагають нам з цим фінансуванням. Держава вже розпочала масштабні рухи і більша кількість дронів, котрі з'являються саме за рахунок державних коштів, але ще до максимуму дуже далеко. Окремі фахівці підрахували, що для того, щоб ми не відчували певного голоду з дронів, нам потрібно на складах мати щонайменше 30 мільйонів дронів для того, щоб в будь-який момент кожен військовослужбовець міг отримати ту кількість, котра йому потрібна, і ніколи не говорив про те, що в нього чогось нема. Нам дійсно потрібно працювати, розуміючи, що нам потрібно надовго стримувати ворога, і він завжди, цей сусід, завжди залишатиметься поряд з Україною, і нам завжди буде потрібно бути найкращими в світі з точки зору використання інноваційних технологій для свого захисту. Бо це наше життя.
Слухайте, нам на 24-й рік обіцяли мільйон дронів. Зараз ви кажете, що потреба складає 30 мільйонів дронів тільки на складах. Це взагалі реалістично?
Ну, дивіться, коли починається війна, скільки потрібно мати озброєння на складах? Ну, явно не на один місяць і не на два. Потрібно мати обладнання достатньо більше, і це його потрібно використовувати в певний проміжок часу. Тож, для того, щоб отримати певну пікову значення обладнання на своїх у своїх руках, нам дійсно потрібно набагато більше обладнання отримати на склади, а потім його поставити. І потрібно робити запаси. Мільйона недостатньо. Це ми всі вже розуміємо. І давайте чесно, мільйон, котрий обіцяний був на початку цього року, він був давно вже виготовлений. Україна виробляє багато дронів. І кожного виробника дронів, середньостатистичного, котрий в нас десятки, якщо взяти і поставити на інші ринки і навести його як приклад з точки зору ефективності чи масштабування виробництва, він стає легко виробником номер один на тій території, де він був розміщений. Тож українці дійсно мають гарні показники щодо локалізації цих технологій, щодо масштабування виробництв. І далі просто питання за іншими новими технологіями і максимальне масштабування тими технологіями, котрі дуже добре себе зарекомендували.
Слухайте, тут ще з'явилася одна історія, але це вже не хай-тек, не інноваційне, а щось навпаки таке, можна назвати лоу-тек. Як 52 поршневий старенький, на якому в базовій комплектації не мали бути навіть кулемета, та і тим не менше є відео, як збивають ворожий розвідувальний Орлан-10. Власне, Орлани останнім часом через брак протидронових систем, через брак ППО, ну, розліталися і над територією, досить глибоко над тиловими територіями України чи прифронтовими. Використання такого типу літака – це від безвиході, чи це, знову ж таки, ще одна ніша, яка потенційно може почати працювати? Там же десь і сесни можна знайти, і на сесну якогось там рогатку притулити. Я не знаю, як це робиться, але менше з тим. Що ви думаєте про цей кейс?
Насправді потрібно масштабувати ті кейси, котрі можливо масштабувати. Питання залучення класичної авіації для знищення ворожої дронотехніки, воно важке, тому що на кожен літак нам потрібно знаходити пілота. Пілоти і взагалі фахівці, котрі можуть працювати з таким типом обладнання, вони рідкісні, і нам неможливо покрити всю абсолютно країну обладнанням, котре фактично буде залежати від людської сили. Масштабувати це можливо, але для цього потрібно час. Я б казав, що це виключно поки що випадки, котрі перед собою ми бачимо, і чи будуть вони масштабовані, лише практика зможе показати. Але найкращим чином Орлани збиваються в той момент, коли стає облачно, вони просто не можуть побачити скрізь облака, вони ниряють під хмари. В цей же ж момент українські солдати зі стінгерами абсолютно легко їх збивають.
Добре, а маємо ми якось, ну, там, планувати, думати, що, ну, якщо скласти кілька технічних факторів, є отакий агрегат, який називається цукорок. Ну, тобто спеціальний сканер частот, який може людину, солдата чи там підрозділ поінформувати, що от на такій-то відстані от такого-то типу безпілотник. І якщо вже є отаке автоматичне інформування, то чи можемо ми припускати, що в якийсь момент з'являться знову ж таки безпілотні системи, які почувши чи відчувши таки, отримавши такий сигнал, підніматимуться в небо і атакуватимуть, хоча б розвідувальні дрони, ті ж самі орлани.
Ви навели перед собою приклад, котрий насправді вартий того, щоб поширювати його світом. Саме таке обладнання було винайдено Україною, як оцей сукорок, і воно було перероблено і еволюціонувало за останні 2 роки таким чином, що це стає дійсно необхідною одиницею обладнання для кожного військового України, тому що воно дійсно допомагає йому зрозуміти, коли він знаходиться в безпеці, а коли, можливо, щось може літати поряд. І таке обладнання масштабується. Є кілька виробників такого обладнання, котрі розповсюджують зараз цей тип обладнання по лінії фронту, і зараз це дуже в нагоді українським військова. Наразі відбувається поєднання таких елементів обладнання у певну мережу з поєднанням з іншими ситуативними програмами для ситуативної обізнаності по лінії фронту, для того, щоб ця інформація була доступна не лише одній людині, а для того, щоб вона агрегувалася з іншими типовими пристроями і була адаптована для того, щоб більша кількість людей бачила навіть один юніт. І коли ми говоримо про протидію, це вже 2 етапи існує. Тож перший етап – це коли ми щось дізнаємося, щось аналізуємо і щось розвідуємо. Другий момент – це коли ми діємо. І в момент дії можна використовувати або класичний інструментарій і посилювати рівень підготовки чи обізнаності в певний момент і готуватися для того, щоб якусь ціль можна було збивати навіть з класичної зброї. А інший варіант – це вже під'єднання певних дрон-портів чи автоматичних історій, котрі будуть використовуватися для того, щоб шукати цю активну ціль, котра випромінює певні радіохвилі і радіосигнали. В цьому є складність, тому що Україна зараз розвивається дуже стрімко і власні технології навіть не зазвичай мають підписи чи розуміння свій-чужий, коли мова йде про використання якихось нових дронів. Тобто такі системи польові, як Цукрок, вони дуже часто реагують і на дружні дрони. Тож це наразі просто розуміння, чи є небезпека поряд, а з чиєї сторони вона виникає, це вже інше питання. І це багатовекторний напрямок розвитку технологій. Це і мережеві системи, котрі потрібно об'єднати. І це об'єднання з цифровими системами, котрі вже існують на кшталт тієї ж Дельти, чи Кропиви, чи так далі. І це і отримання обміну даним між тими структурами, котрі можуть збивати подібне обладнання. І головне, це все має формуватися на основі програмного розпізнавання свій-чужий, котра наразі лише, скажімо так, це питання, котре вирішується в поточний час.
Добре, чи є додатковою складністю, принаймні я читав подібні описи, що, наприклад, Орлан може пролетіти там 10-20 кілометрів взагалі в режимі радіомовчання за інерціальною системою, а потім підключатися, і далі спокійно воно по GPS-у працює, дані передає, і от, власне, коли пролетіло воно, там 10 кілометрів за лінію фронту, то там уже немає достатньої кількості і спостережних пунктів, і тих самих корків, і саме в цьому зараз така принаймні тимчасова перевага російських розвідувальних дронів. Це може працювати як фактор?
Я б не сказав, що в нас є проблема з тим, щоб тримати за лінією фронту певну лінію оборони проти повітряних цілей. В нас відома охота за шахедами по Україні, котра відбувається постійно для того, щоб терористи не нищили і не лякали українські мирні міста. Тож кількість робочих груп по Україні розподілених, котрі можуть працювати по таким цілям, на відміну від болот, в нас є. Тож, коли ми говоримо про певне проникнення на територію в режимі радіомовчання, воно може бути, але результат має бути завжди один. Це обладнання потрібно збивати.
Ясно. І про канадський пакет. Канада анонсувала, що виділить приблизно 2,3 мільйони доларів Сполучених Штатів на виробництво саме українських бойових дронів. Крім цього, передасть сотню дронів, які називаються Skyranger R-70. Пишуть, що цей дрон може знаходитись у повітрі понад 40 годин. Машинний зір там і там ще купа всього. Сотня дронів. Це маленька потреба, це початок закриття серйозної потреби, чи справді якийсь, умовно, хоч трошки геймчейнджер?
Вибачте, але чесно, 40 дронів – це хоч і значна цифра, але з точки зору практичної експлуатації це дуже невеличка, мала закриття дуже невеличкої потреби у розвідувальних дронах. Так, їх не потрібно, на відміну від дронів, ударних дронів, десятки та сотні тисяч, але 40 дронів – це про укомплектування певної невеличкої групи з запасним обладнанням для того, щоб можна було моніторити певну ділянку лінії фронту і впевнено вести там розвідувальні дії.
В нас взагалі можливо, є... я якось неправильно висловився, там додатково 100 дронів, і до того раніше було обіцяно 800, а 40 – це 40 годин в повітрі, як розвідувальна історія. Можливо, я якось не точно висловився. 800 плюс 100 – це все ж таки 900. Оце нормальне число?
Оце вже нормальне число. Прошу вибачення. Так, це дійсно велика кількість, котра допомагає здійснити певний системний погляд на територію і розтягнути цю допомогу на певній ділянці лінії фронту для того, щоб системно підійти до питання моніторингу. Коли нам раніше наші партнери передавали там зоопарк дронів, котрий складався з одного, п'яти, десяти дронів, то це було важко не просто використати і впевнити, що воно працює, важко було його масштабувати для використання. І коли зараз наші іноземні колеги разом з українськими інженерами знаходять певні ланки, котрі працюють, тому що в Україні ну дуже важка історія з використанням дронів, особливо закордонних дронів, через відсутність GPS-зв'язку, через просто шалену кількість рейбів, як з одної, так і з іншої сторони, тож лише за результатом українського досвіду можна говорити про постачання певної кількості обладнання. І що дуже важливо, наші іноземні партнери, коли вони передають це обладнання, слідкують за його використанням, вони таким самим отримим чином отримують зворотній зв'язок з лінії фронту, яким чином потрібно їм модифікувати це обладнання, бо якщо будь-який іноземний виробник наразі не представлений в Україні у вигляді обладнання, що тестується або що виробляється, то він фактично відсутній на карті світу безпекових технологій. Тож за передачу Україні певного флоту обладнання, особливо коли це спонсорується державою, де знаходиться, наприклад, той же самий виробник, то це не просто альтруїзм, це інвестиція навіть у власний захист за участі українських інженерів, котрі тестують це обладнання на полі бою.
Це дуже важлива штука, тому що обмін досвідом і модернізація – це те, що якраз і поєднує нас ланцюжками, отакими контактами, співпрацею з цивілізованим світом. Я дуже вдячний вам за розмову. З нами на зв'язку був співзасновник компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко.